50 pornofilmer hver eneste dag. Løgn en omgangsform og makt valuta. Og hvordan du ser ut avgjør hvor mye du verdt som menneske.
Velkommen til nåtiden, Sodoma og Gomorra. Velkommen til LA.
Jeg tror ikke at oldemoren din ønsket seg silikonpupper i konfirmasjonsgave. Eller at oldefar Gunnar følte at livet var ufullstendig fordi han ikke hadde fått botox-innsprøytningen sin på en stund. Kanskje utfordringen hans var at skjorta ikke var strøket bra nok, eller at hårrullen hadde falt ut mens hun sov. Tidene de forandrer seg, men mennesket skremmende uforanderlig. Vi har nå kommet til den andre søndagen i serien som vi har kalt «De syv dødssyndene». Og forrige søndag så snakket Carl Inge Tangen om måteholdet og frotseriet. Har dere husket praksisen om å ta time-out denne uka her? Det store målet at vi skal ta disse begrepene, og så skal vi spenne dem fra hverandre, og så skal vi se på hvor vi i forhold til dem. Og på hvilken måte Gud kan lede oss mot dydene. Vi ønsker å ta etterfølgelsen vår av Jesus på alvor. Og selv om det krevende, så vil vi våge å pirke litt grann i dypet av oss selv. Og i dag så skal vi se på to veldig spennende ord. Vi skal se på forfengelighet og ydmykhet. Forfengelighet, det betyr å være opptatt av ytre ting. Og ydmykhet mange definisjoner man kan bruke, men jeg har valgt å bruke dette her. At å være ydmyk, det noe eller noen som lett blir myk. I min tale ikke definisjonen av forfengelighet at du har vasket deg i dag, at du har spandert på deg deodorant og tannkrem. Det helt greit at du har tenkt om buksa passer med genseren du har på deg. Og det også helt greit at du har en kam i veska, sånn som meg. Forfengelighetens natur starter nemlig et annet sted. Del 1 i dag heter «Det var en gang et pent tre». Og vi starter i 1. Mosebok, kapittel 2. Gud har nå skapt flodhesten, og han selv veldig fornøyd med denne finessen av at flodhesten kan ta og riste på ørene for å få vannet ut. Giraffen var det en del jobb med, og nå koser han seg over å være ferdig med mesterverket, mannemannen Adam. Urmannen skapt. Og det var ikke bare, men nå også Eva stablet opp på beina. Etter det så tar Gud menneskene, og så setter han de i Edens hage. En vakker og bugnende hage. Og oppgaven deres, det var å dyrke den og passe på den. Og Gud så på dem en dag, og så sa han med klar stemme, at dere må gjerne spise av alle trærne i hagen, bortsett fra ett tre. Det ett tre i hagen dere ikke må spise av. Det tre som gir kunnskap om hva som godt og hva som ondt. Det må dere ikke spise av. Jeg beklager om å si det, men den dagen dere gjør det, så kommer døden til å komme inn i verden. Og det en relativt grei deal. Alle minus ett tre lik fortsatt veldig mye frukt. Men så skjer det noe. Eva får besøk av en av Guds skapninger. En slu og snikende stemme som sier, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» «Nei da», sier Eva. «Vi får lov til å spise av alle trærne vi, bare ikke fra tre midt i hagen. Gjør vi det, da dør vi.» «Hva?» sier slangen. «Det der bare tull. Dere kommer ikke til å dø.» Men dere kommer til å skjønne det samme som Gud. Øynene deres kommer til å se hva som godt og hva som ondt. Det sant? Sier Eva. Sånn hadde hun aldri sett på det treet før. Hun tok en runde rundt treet, studerte det. Det var et fint tre. Hun beundret det som en mann gjør når han studerer en ny svart bil. Med blank bonet lakk og uten et støvkorn på panseret. Har Gud virkelig sagt at vi ikke får lov til å spise av dette treet? Et så fint tre med så flotte frukt. Det virker jo helt ulogisk. Det må rett og slett bare ha vært en bom fra Guds side. Eva tenker, kampen er usynlig, og valget det fatalt. Hun tok av frukten og spiste det. Og så ga hun til mannen sin, og han spiste. Øynene ble åpnet, perspektivene ble endret. Samvittigheten kom, og døden kom. Og de skjønte at de var nakne. Historien fortsetter. De flettet sammen fikenbladene og bandt de om livet. Jeg har bare lyst til å introdusere dere for verdens første forfengelige mennesker. Hva var det forfengelighet var igjen? Jo, det var å være opptatt av ytre ting. Når vi kommer til del 2. Når hele verden blir en føflekk, neste del. Jeg synes det skikkelig kleint, men også fryktelig befriende å se på reportasjer om nudister. De gjerne danske. De elsker å sykle til butikken. Og de har kommet opp i en viss alder. Og det mye som kan sies om nakne syklister, men det skal ikke jeg gjøre. Jeg har anlegg for en del ting, men nudisme virkelig ikke en av de. Og noen har et uanstrengt forhold til det, men for de fleste det ubehagelig å skulle være naken i et offentlig rom. For de aller fleste. Skapelsesberetningen jeg har lest, og hørt veldig mange ganger. Men de siste ukene så har jeg balet med denne setningen. De skjønte at de var nakne. Hva det å være naken? Det åpenbart at å være naken i vår forstand av ordet handler om klær. At vi ikke har noe til å skjule oss. Men hvorfor tror du at vi mennesker har et så grunnleggende behov for å dekke oss til? Og nå tenker jeg ikke bare på klær. Noen klær seg med bankkontor. Relasjoner, jobber, ambisjoner, vennskap, pene hjem, sine tre eksemplariske barn. Men tilbake igjen til klærne. Vi bruker klær for å varme oss, dekke over deler av kroppene våre som vi ikke liker. Og vi bruker klær for å beskytte oss mot ytre farer. Her tenker jeg på sykkelhjelm, leggbeskyttere og rustninger, for de av dere det måtte være aktuelt for. Adam og Eva, de hadde ikke tenkt at de var nakne før. Det var kunnskap som de ikke hadde. Men når øynene åpnet, så tok de det første de fant for å dekke over seg selv. De flettet sammen fikenblader og skjulte underlivet sitt. La oss høre litt videre hva som skjer i første Mosebok. Der står det, «Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor du?» Og han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg naken, og jeg gjemte meg.» To kapitler tidligere så hører vi om hvordan Gud har hatt menneskeheten i tankene fra evighetene, hatt drømmer for hvordan det skal være, og resultert i at han former Adam ut av jorden, og så blåser han livet med stor L inn i ham. Han blir en levende ånd. Men da Adam hører Gud i hagen, så løper han så fort han kan, og gjemmer seg bak en tuja-busk. Og jeg bare tenker, «Sorry, Adam! Gud vet at du har en tiss.» Så hva det Adam prøver å skjule? Nettopp dette åpenbare tegnet på at de ikke hørte på Gud. Ikke stolte på at det Gud grunnleggende ville for mennesket var det beste. Så står de der, to fruktspisende solbrune mennesker, og har plutselig fått en forståelse av at de ikke fullkomne. Erkjennelsen av å være forgjengelig fødte noe nytt. Det fødte forfengeligheten. Vet du hva Gud svarte da Adam sier, «Jeg gjemte meg og ble redd fordi du naken?» Hvem har fortalt deg at du naken? Jeg jente, og det betyr at jeg har vært på en god del jentekvelder opp igjennom. Det begynte på barneskolen, og det har ikke gitt seg enda. Og det som kjennetegner en del av disse kveldene, jeg får ta og snakke om barndommen spesielt nå, det var noe vi kalte for runden. Nesten ikke en kveld. Kjenner dere der igjen dette her, jenter? Den kjente kjære runden. Og den foreløp cirka sånn som dette her. Vi sier, ok Tone, hvem er du forelsket i? Tone sier ingen. Og vi sier, jo da, fortell. Ingen. Og så var det ofte jeg som startet, ok da, begynner det på T? Og da visste vi at da kom hun til å si, nei, det ikke T. Og da hadde vi noe å gå videre på. Det på P? Og sånn gikk det da. Og det var diverse temaer som ble tatt opp i runden. Men jeg må nok innrømme at guttene hadde høyest frekvens. Men jeg husker en runde spesielt godt. Det var høst, det var mørkt. Smågodtbollen var på bordet, og vi hadde benket oss opp med pledd og stearinlys. Og følgende spørsmål blir stilt. Hvis du kunne endre én ting i verden, hva ville det ha vært? Og vi tenkte lenge og tok spørsmålet på alvor. Så alvorlig som bare 7-16-åringer kan ta det. Og jeg hadde nettopp forelsket meg i Jesus. Og jeg tenkte at nei, nå skal jeg kline skikkelig til. Så jeg sa at hvis jeg kan endre én ting i verden, så måtte det være at alle skulle tro på Jesus. Det er ramaskrik i jentegjengen. Sånn ikke greit å si. Mener du at jeg ikke bra nok? At jeg trenger en Gud? At jeg trenger en frelser? Det var ikke et populært spørsmål. Og ikke et populært svar heller, for den saks skyld. Runden fortsatte, og tre seter bortenfor meg, så sitter en annen venninne som også hadde tenkt lenge. Og hun starter og sier at hvis jeg kan endre én ting i hele verden, så måtte det være at jeg ikke lenger skulle ha denne føflekken i halsgropa. Og hun pekte, og vi reiste oss opp og tok på lyset og prøvde å se hvor dette problemet lå hen. Hvem er det som har fortalt deg at du naken? Eller sagt på en annen måte, ikke bra nok? Nå skal vi få se på noen bilder her. Det fullkomment, spør du meg. Neste bilde. Rimelig fullkomment, det også. Fullkomment? Synes du ikke den fin? Hæ? Åh. Jeg synes faktisk den fisken her ganske stygg. Jeg har definert den som stygg. Jeg har definert den som stygg. Og den vant faktisk en pris for å være en av verdens styggeste skapninger. Gratulerer til deg. Men det jeg skal si nå ganske viktig. Når Gud skapte den fisken der, så var han kjempefornøyd. Jeg synes han stygg. Gud synes han fullkommen. Vi dekker til kroppene våre. Vi skammer oss. Vi klager. Vi skaper hierarkier der vi definerer noen mennesker som finere enn andre. Jeg stygg. Kari fin. Viggo sterkest. Men hvem fortalte deg at du ikke var bra nok? Det Gud som har sagt det? Nei, det ikke det. Det synden som har sagt det. Og jeg tror at det kanskje kan være grunnen til at den katolske kirken i middelalderen derfor definerte forfengelighet som ødeleggende og dødelig. Det handler ikke om sko. Det handler ikke om at du tar på juleduken. At vi tenker at vi ikke gode nok. At vi ikke fine nok. At vi ikke vakre og kloke nok. Vet du hva? Det ikke bare en synd, men det et hån mot han som har skapt deg. Det yttre bildet på ulydigheten i første Mosebok, det blir vår nakenhet. Men problemet ligger jo ikke i mangelen på klær, men mangelen på å tro på Guds ord. Plutselig så setter vi spørsmålstegn ved skaperverket. Og vi begynner å putte på oss lag for å beskytte oss selv. Slippe å ta innover oss at vi forgjengelige mennesker. Kropper som en dag skal dø. Tall fra Apotekerforeningen. Leser ikke de så veldig ofte, men jeg har gjort det nå. Og Statistisk sentralbyrå, det viser en dobling i salg av Botox fra 2006 til 2010. Fra 3000 til 6002 i 2010. Og det finnes grovt sett 2,5 millioner kvinner i Norge. Alle selvfølgelig ikke i Botox-alder. 500 000 av disse barn. Men hvis du tenker over hvor mye du har hørt om det, og hvor mange dette faktisk angår, så slår det meg at det en del slu og snikende stemme som sier «Har Gud virkelig sagt at du bra nok akkurat sånn?» «Har Gud virkelig sagt at det greit at du litt stygg og rynkete?» «At du har en sinna rynke i panna?» Det like mange som får botoxbehandlinger som folk som opererer seg for at de snorker for mye. Og dette ikke en tale for eller mot botox. Men jeg tror at vi kan være enige om at kjernen i mye kosmetisk kirurgi at vi vil kvitte oss med alle tegn på at vi en dag skal dø. Og det ikke så lang avstand fra Edens hage til våre liv som vi liker å tro at det Nå dere så skal dere få lov til å se et filmklipp som kommer fra en tv-serie som Egil Svartdal lagde, som heter Reisen hjem. Og vi skal hilse på Helene Rask, tidligere glamourmodell.
Filosofien min, grunntaken bak å starte et eget modellbyrå var fordi jeg så hvor skitten den bransjen her egentlig var. Det en veldig absurd verden å leve i. Plastiske operasjoner, silikonpupper.
Hva ble vendepunktet?
Det her.
28?
Mm. Ikke bøttevis med mailer fra unge jenter som ønsket å gjøre det samme.
Så de så på deg som sitt forbild, og ja. De skulle bli som deg. De skulle bli Helene Rask.
Mm. Så det mail fra en jente på 12 år som skiller seg fra alle de andre. Og så skriver hun til mitt store forbilde, Helene Rask. Jeg ønsker å bruke konfirmasjonspengene mine på silikonpupper.
Hun var 12 år.
Mm. Og jeg lurer på om du allerede nå kan vurdere på en måte, bildene mine om jeg har et potensial i ditt modellbyrå. Og jeg kjente at jeg tror jeg så godt som traff bunnen på mange måter inni meg. Jeg så meg selv i speilet, og så var jeg blitt fasiten eller svaret på det unaturlige. Det overfladiske og det på en måte uten dybde. Jeg var blitt prototypen på alt annet enn jeg egentlig stod for sånn i hjertet mitt. Jeg hadde fulgt drømmen min, og jeg kan ikke klandre noen andre enn meg selv. Etter den mailen så foldet jeg henne for første gang. Siden jeg var liten jente. Og det var sterkt. Og vet du hva jeg tror? Da ble jeg sett for aller første gang. Som ekte. Jeg hadde aldri følt meg så naken noen gang. Selv om jeg hadde vært det. Og så fikk jeg beskjed om at jeg var god akkurat sånn som jeg .
Hva det ydmykhet igjen? Jo, det at man har et hjerte som lett blir mykt. Og i jantelovens land så blir det skissert opp at det å være ydmyk, det å ikke tro gode ting om seg selv, at jo mer selvutslettende du jo bedre det. Og i familien Novak Jensen, som jeg en del av, så hender det at det oppstår samtaler med opphetet temperatur. Og Og det skjer ikke så veldig ofte. Det skjer bare når vi sammen. Nei da, det ikke så ille. Men det har hendt at jeg har fått høre, Siri, du må være mer ydmyk. Og det liksom, det ikke det jeg liker å høre best. Det faller sjeldent god jord. Og det ender som oftest med at jeg sier, jeg kan da ikke være ydmyk når jeg ikke har gjort noe feil. Det en skikkelig charmerende side, akkurat det der. Noen vil sikkert også mene at det Herrens vilje at jeg fikk akkurat disse temaene å tale over. Men vi ikke litt sånn, alle sammen, at vi liker ikke å bøye oss før vi har sett at det feil? Vi må se en fasit for å innrømme at vi har skrevet feil svar. Del 3. Jesus spiser middag. Nå skal vi bli med til en historie hentet fra Lukas 5. Og det har nettopp skjedd en stor sensasjon i landsbyen. Altså Jesus, han hadde, som alle de andre foregående dagene, helbredet syke og snakket om Gud og hans rike. Og de i et hus, og akkurat nå så har noen kamerater tatt og åpnet opp taket og senket sin lamme kamerat ned foran Jesus for at han skal kunne helbrede ham. Huset det stappet fullt med mennesker, og det rett og slett eneste mulighet for at kameratene, som så desperat ønsker å se den lamme kompisen sin, bli frisk. Og Jesus han ser mannen komme ned foran øynene hans, og han sier, syndene dine tilgitt. Og dette blir fryktelig upopulært blant de som kunne lovbøkene og de religiøse skriftene. Og Jesus hørte hva de tenkte i hjertene sine og sier, ok da, men hva enklest? At syndene dine tilgitt? Altså å si det? Eller skal jeg si, ta og stå opp og gå? Men for at dere skal se at menneskesønnen har makt til å tilgi synder, så sier jeg, stå opp, ta sengen din og gå hjem til huset ditt. Og gutten han gjør det. Og etter at gutten har gått hjem, så gikk også Jesus. Og litt etterpå så ser man en mann som heter Levi Matteus. Og på dette tidspunktet her så driver Jesus og kaller disipler. Og han ønsker at tolleren Levi skal bli en disippel. Og for å feire dette så lager Levi i stand en stor fest. Huset det fullt av all slags elite og fint folk. Men rundt samme bord så sitter det også mafiabosser, narkobaroner, løsslupende kvinnfolk, hva vet jeg. Og for resterende de kommer bort til Jesus, og om de kommer hovent eller forsiktig, det sier ikke skriften noe som helst om, men de stiller følgende spørsmål. Hvorfor spiser og drikker du sammen med tollere og syndere? Og indirekte så sier de, hvorfor spiser og drikker dere med mennesker som dårligere enn dere, styggere enn dere, udannede og voldsomme? De trekker dere ned. Og ikke minst så trekker de ned oss. Og da sier Jesus, det ikke de friske som trenger lege, men det de syke. Og jeg liker å tro at fariseerne likte svaret. Ja, det var akkurat det vi da. Du sa det, det var akkurat det vi tenkte også. De der borte trenger hjelp, dem vet du. Ja, de syke, dem. Men hvem det Jesus snakker til? Kanskje ikke det var om den angrede torpedoren med såre knoker Jesus snakket. Og så vidt jeg vet, så befant fariseerne seg i samme rom, de også. De selv erklærte friske, ikledd storslåtte klær, som lag på lag dekket over hovmode, hardheten og ubarmhjertigheten. Og de råtne gravene de hadde inni seg, de luktet helt ut. Det var umulig å unngå. Et ydmykt hjerte, det bøyer seg lett. Jesus var og en magnet på mennesker som har forstått sin egen nakenhet, sin egen forgjengelighet og sin egen sårbarhet. Og å komme til denne erkjennelsen det som gjør det provoserende å forkynne evangeliet om Jesus i et land som har veldig mye på stell. Trenger jeg lege? Så er ikke jeg lege? Det er et åpent spørsmål du kan bestemme selv. Jeg trenger det. Jeg trenger å bøye meg. Og Bibelen sier at dersom du tror, og dersom du bekjenner, så er frelsen din. Vi skal tilbake til første Mosebok, for der skjer det noe mer. Det skjer mer enn at Gud stiller spørsmålet, hvem har sagt at dere er naken? Etter dette har skjedd, så tar Gud og slakter et dyr, og så lager han klær av skinn og klær dem. Menneskeheten som hadde vært ulydig, tar han og ikler varme, beskyttelse og nåde. Og så sender Gud Adam og Eva ut av Edens hage for å dyrke jorden som de er satt til. Døden, forgjengeligheten og forfengeligheten, den kom med Adam. Men nåden, det evige liv og ydmykheten, den kom med Jesus Kristus. Forfengeligheten og ydmykheten. Synd og dyd, to sider av samme sak. For det må da være en grunn til at nettopp disse to begrepene er satt sammen. Så hvordan angår dette her oss? Hvordan kan vi ta disse ordene, og få det å ha noe som angår mitt liv akkurat nå? Jeg har tre enkle punkter på det. Jeg tror det er viktig å forstå hvem det er som har definisjonsmakt i livet. Jeg gikk forbi Blitz-huset på vei ned hit, og der er det tagget nede på den svarte veggen. Blitz er fett, står det nede der. Og jeg har aldri tenkt på det sånn før, at Blitz er fett. Og det er en subjektiv mening. Det er umulig å motse det. Den som tagget det, mente det av hele sitt hjerte. Men hvem er det som får lov til å definere din verdi? Hvem er det som har definisjonsmakt i livet ditt? Punkt nummer to. Jesus utfordrer oss til å se forbi første inntrykket. Se forbi fasaden, være opptatt av hva som faktisk ligger i oss. Og i Salme 51, 17 så står det: «For du har ikke glede i slaktoffer. Mitt brennoffer bryr du deg ikke om. Offer for Gud, det er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og et nedbrutt hjerte.» Og det siste punktet, det er at det er ydmykheten som er målet. Det er utgangspunkt for all annen tilbedelse. For all annen tilbedelse. Og et favorittbilde der, det finner jeg når Jesus og Peter argumenterer. Jesus har bøyd seg ned for å vaske Peters sine føtter, og da sier Peter at, vet du hva, det får du ikke lov til. Du får ikke lov til å vaske bena mine. Og da er Jesus her, han sier, vet du hva, Peter, hvis ikke du lar meg tjene deg, så kan du ikke ta imot noe annet av det jeg vil gi til deg. Du må være ydmyk nok til å la meg tjene deg. Nå skal vi få lov til å lytte til en sang. Og jeg ber, min bønn for denne kvelden her, er det at vi skal bli satt fri til å se det Gud ser i oss. Thank you.